Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Georges Perec, Sarajevski atentat.
Bilo je 10 sati. Sreten je došao po mene da bi me otpratio na stanicu. Želeo sam da ne odem, ali već smo bili na stanici i tu je bila ista trpeljiva gomila i oni loše uvezani kartonski paketi i onaj zadah znoja i gladi, vrištanje dece i bezvoljnost baba, oni prenatrpani peroni i onaj miris čađi i one svetlosti odlaska. Posljednje čašice rakije za istim onim šankom za kojim sam već pio sa Sretenom na dan svoga dolaska, a sa Brankom na dan njegovog odlaska. Mila mi je gnječila ruku, bleda, grozničava. Izašli smo na peron. Ušao sam u kupe, nagnuo sam se kroz prozore. Uhvatio sam Milu za ruku. Iz očiju su joj tekle suze. Sreten mi je poželeo sreću, a Mila mi je rekla s Bogom i obećala da će doći da mi se pridruži. A ja sam hteo da joj doviknem, ne odlazim, ali je već voz polazio. Dugo sam video njene oči i njeno lice koje je uzvikivalo nešto što više nisam čuo i njenu ruku i maramicu kojom je mahala. I vratio sam se u kupe. Zapalio sam cigaretu i gledao kroz prozor Beograd koji se već udaljavao. Voz je prešao preko mosta i ja sam opazio mesto na kome sam se to posle poodne kupao. Neka beba je zaplakala. Pomislio sam na Branka. Stigavši u Rumu, voz je, za mene bez vidnog razloga, stajao 2 sata i to me je veoma oneraspoložilo. Sutradan ujutru stigao sam u Sarajevo, sa nekoliko sati zakašnjenja, sasvim iscrpljen besanom ili gotovo besanom noći. Branko me čekao na peronu zloslutnog izgleda. Đavo me odneo ako još nije oslabio. Na tom nivou sve je postajalo smešno. Mogao sam da ga sažaljevam, ali nisam mogao da se osjetim krivim u odnosu na njega. U svakom slučaju, ne volim ni herojske mučenike, ni potencijalnog Isusa Hrista. Ukratko, ma koliko bilo naše nekadašnje prijateljstvo, sada više nisam imao nikakve naklonosti prema njemu. Pristao sam da dođem zato što sam verovao da je to najpogodniji način da ga ubedim da nas ostavi na miru. U tome sam se uostalom varao. Da sam bio samo malo pametniji, recimo samo malo bolji psiholog, brzo bih shvatio da je Branko jedan od onih ljudi koji se ničim ne mogu ubediti, ni mučenjem, to je dokazao, a još manje rečima. Znao sam međutim naravno da me je pozvao samo zato da bi me preklinjao da ostavim Milu, kako bi mu se ona vratila, i već su mi bili poznati argumenti koje će upotrebiti. Nijedan od njih nije mogao mnogo da utiče na mene. Branko je hteo da spavam kod njega. Odbio sam pod izgovorom da više volim da budem u hotelu. Pomogao mi je da nađem sobu. Predložio mi je da ručamo zajedno, ali sve meni spavalo i zakazao sam mu sastanak za uveče. Legao sam. Oko 6 sati sam se probudio, okupao i obrijao. Zatim sam napisao Mili da sam dobro stigao i da će najverovatnije biti veoma teško ubediti Branka. Dao sam pisma portiru, zatim sam se u hol da sačekam Branka. Došao je oko 7 sati i odveo me svojoj kući. Njegova žena, napomenuo je, vraća se kroz 2 dana. Stanovao je s ženom u stanu sa 2 velike sobe koje su izgledale još veće jer u njima gotovo da i nije bilo nameštaja. 2 kreveta, sanduk prepun knjiga, sto i fotelja od trske, klimavi ormar i to je sve. Seo sam u fotelju, zapalio cigaretu i popio čašicu rakije koju mi je pružio. Zatim sam čekao. Na njemu je bilo da govori. Toga se uostalom nije lišio. Još ga vidim kako stoji predamnom, lagano se klateći, preklinjući me da ostavim Milu. Nemam prava da činim ono što činim i uostalom neće me pustiti da još dugo tako nastavim, jer zna da me Mila ne voli, da je samo podlegla trenutnom osjećanju i da to ne može da traje zato što sam Francuz i zato što je više nikada neću vidjeti, da uostalom ni ja ne volim nju, da samo hoću da spavam sa njom da bih se malo zabavio na godišnjem odmoru i da će je on preoteti i otići da živi sa njom u Beogradu i da će ostaviti ženu i napustiti posao u Sarajevu i tražiti da bude profesor u Beogradu i da je to već gotova stvar pošto ima dosta veza i da će se oženiti Milom i da je siguran da će je usrećiti zato što uopšte nije neosjetljiv nego naprotiv i što uopšte nije glup u tom pogledu i da je uostalom to trajalo 2 godine bez problema i da mu je Mila uvek bila verna. Čak je mogla da se uda za mnoge tipove, ali ih je odbila zbog njega i da se i on mnogo žrtvovao za nju i da bi danas bio redovni profesor, a ne asistent i da bi zarađivao više novca i mogao da objavi mnogo knjiga i da joj je žrtvovao karijeru i da uprkos teškoćama na koje katkad nailaze kada su zajedno jer nemaju istu narav, osjećaju jedno prema drugom tako veliku nežnost, tako veliku ljubav, tako veliko razumevanje i da to ne mogu da spriječim i da ću biti gad ako budem tvrdoglav i da sam imao sve što želim i treba samo da se vratim u Pariz i da su oni stvoreni jedno za drugo i da je pogrešio što se vratio u Sarajevo, ali da je siguran da ja volim Milu i da ona mene voli, onda bi situacija bila drugačija i on bi se povinovao zbog čega bi patio, ali je bio siguran u suprotno i da zbog toga nema pravo, nikako nema pravo da je pusti da napravi glupost zbog koje bi ubrzo zažalila, a da ni ja nemam pravo da je žrtvujem svojoj želji i da od tog trenutka sasvim sam prestao da slušam šta priča. Zažalio sam što sam došao u Sarajevo. Kada je najzad prestao da govori, primetio sam da najveći deo onoga što je rekao ne dolazi u obzir i da, ma kakav bio moj stav, on nema nikakve mogućnosti da živi sa Milom, pošto nikako nisu stvoreni jedno za drugo i što ne mogu da podnesu jedno drugo duže od 3 dana. Tada je ponovo počeo. Bio sam siguran, nijedan razgovor koji bismo mogli voditi ne bi ni do čega doveo. Otišli smo na večeru. Tek što smo završili sa predjelom, ponovo je počeo sa žalopojkama. Pozdravio sam se sa njim najbrže što sam mogao i vratio se u hotel. Dobro sam znao da će Branko već sutradan nastaviti da insistira. Uveren u nemogućnost pomirenja, počeo sam da tražim sam neki drugi način da ga nateram da učuti. Istinu govoreći, nije ih mnogo preostalo. Mogao sam, naravno, da ubedim Milu da se preseli ili da je odvedem u Francusku, ali to su bile slabašne mere. Branko će je isto tako uporno tražiti, kao što će pokušavati da mi dokaže da treba da je ostavim. Onda su počele da mi potajno padaju na pamet ružne, veoma ružne stvari. 28. juna 1914. godine bio je Vidovdan, godišnjica bitke na Kosovu, koja je označila rušenje srednjovekovne srpske carevine, ali i godišnjica pobjede u balkanskim ratovima. Dakle, dan koji je svetinja za sve Srbe. Kada je objavljeno da će toga dana Franz Ferdinand doći u Sarajevo, počele su da kruže glasine, koje je lokalna policija prenela u Beč. Ali je nadvojvoda, prkoseći svakoj opreznosti, ostao uporan u svojoj odluci. Na Iliđi, tamo gdje izvire Bosna, na nekoliko kilometara od Sarajeva, vlasti nisu dozvolile isticanje srpskih zastava. Kod studenata, kod gimnazijalaca, tinja strašan gnev, kuju se zavere po klubovima, po tajnim društvima. Toj grozničavoj atmosferi još više ide na ruku početak austrijskih manevara u Bosni, manevara koji su otvoreno imali za cilj napad na Srbiju, a kojima je upravljao Franz Ferdinand. Oni se odvijaju od 25. do 27. juna. Dakle, narednog dana nadvojvoda treba da posjeti sarajevske uglednike. Dolazi veliki dan. Gomila koja se okupila na desnoj obali Miljacke iščekuje dolazak prestolonaslednika. Praznični je dan. Gomila iščekuje, prljava u dronjcima, željna uniformi i fanfara, blistavih uniformi ukrašenih gajtanima i širitima, velike vojničke kape, medalje se presijavaju na suncu, bučne fanfare, piskutav zvuk pifera, bubnjevi, gomila u ritama tiska se ispred kordona stražara koji ih strpljivo potiskuju, dopuštajući da se provuku u prvi red samo lepo odeveni buržuji, ukočeni u svojim krutim okovratnicima. U daljini se već čuje muzika, marš koji liči na bečki valcer. Ubrzo se pojavljuju fanfare, postaju sve glasnije, najavljuju se pod oskudnim aplauzima, u sjaju limenih instrumenata i cimbala, prethodeći elitnom puku, ozbiljnom i uštogljenom. Zatim nekoliko kola, na kraju okruženi oficirima na konju, nadvojvoda i njegova žena, vojvotkinja od Hohengberga, i Počorek, vojni guverner Bosne i Hercegovine, u automobilu dvosedu koji se sasvim lagano kreće. Straža staje mirno sa isukanim sabljama. Začuje se nekoliko stidljivih i raštrkanih "Živeo knez". Nadvojvoda povremeno pozdravlja. Petoro ljudi pripremalo se da dočeka, pod znacima navoda, nadvojvodu. Petoro ljudi stajalo je duž puta, svako je držao u rukama bombu, pomalo primitivne izrade koju je pre bacanja trebalo odvrnuti i udariti, i pištolj Browning. Čavrinović je u visini Austro-Ugarske banke, Čubrilović i Popović su preko puta mosta Ćumurije, Princip i Grabež, jedan na Latinskoj Ćupriji, drugi na Carevoj Ćupriji. To su barem njihove teorijske pozicije. U stvari, vidjet ćemo, oni nisu bili sve vrijeme na tim mestima i upravo to je omogućilo da atentat uspe, makoliko izgledalo čudno. Za sada ćemo u ostalom samo izložiti činjenice onako kako su nastale, a kasnije ćemo ih objasniti. U trenutku kada je povorka u njegovoj visini, Čabrinović vadi bombu iz pojasa, odvrće osigurač, udara njome o uličnu svetiljku kraj koje je namjerno stao i baca je. Ali bomba, verovatno prebrzo bačena, ne doseže cilj. Odbija se o pokrov na kolima i eksplodira na zemlji, zbacivši sa konja jednog oficira iz pratnje. Počorek ustaje, čuje se krik. Nadvojvoda, bled kao krpa, ne mrda. Međutim, Čabrinović brzo zavlači ruku u džep, vadi sjajnu tabletu koju guta. Probija se kroz gomilu koja se nagonski povukla i baca se u Miljacku. Ali se sa svih strana pojavljuju žandari, stražari, policajci. Jedni skaču u vodu, drugi trče duž keja, naoružani dugim čakljama. Čabrinović je ubrzo uhvaćen, savladan, izudaran, pretučen. Njegovo nepomično telo odneto je u komesarijat, a ranjeni oficir prenijet je u bolnicu. Počorek pita prinčevski par da li želi da nastavi put ka gradskoj većnici. Vojvotkinja kao da okleva za trenutak, ali nadvojvoda, možda umiren, uporno želi da nastavi posetu. Posle nekoliko trenutaka kolebanja, tokom kojih se pratnja udvostručuje, povorka nastavlja put. Gomila, velikim delom privučena eksplozijom, postaje sve gušća. Kej i susedne ulice crne se od nagomilanog sveta. Nadvojvoda, u polustojećem stavu, odgovara na raštrkana klicanja i pozdrave stražara. Počorek, sumoran, baca uznemirene poglede oko sebe, ali ništa se ne događa i automobil srećno stiže u gradsku većnicu, gdje su uglednici na broju u očekivanju prinčevskog para. Svi ugledni ili bogati ljudi su tu i bučno izražavaju svoje oduševljenje. Nadvojvoda, zatim njegova žena, zatim Počorek izlaze iz kola. Pošto su se pozdravili sa guvernerom i nadbiskupom, penju se uz nekoliko stepenika i ulaze u većnicu gdje treba da se upišu u Zlatnu knjigu. Nekoliko trenutaka kasnije pojavljuju se na vrhu stepeništa. Ulazeći u kola, nadvojvoda izražava želju da poseti u bolnici pukovnika von Mericija, oficira koga je pogodila Čabrinovićeva bomba.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Sarajevski atentat, čiji je autor Georges Perec. Ovaj roman, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, prevela je s francuskog jezika Jelena Novaković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija serijala Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, a besplatni primjerci audio knjiga na kompakt diskovima mogu se pronaći kod izdavača.